někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme tady pátek a to znamená, že za normálních okolností bychom se radovali, že nám končí pracovní týden, ale my se dneska budeme radovat úplně něco jiného, že se slyšíme tady z Midgardu. Od mikrofonu vás vítá u pořadu Hovory při víně Petr Václav. No a dneska budeme mít několik zajímavých témat, než se k ním ale dostaneme, tak se podíváme, kdože dneska slaví 19. března. Kdože slaví svůj svátek? No, už asi tušíte. Svátek slaví Josef a Josef. Nebo Josef a Josef. Jak chcete. Čili v pátek 19.3. to je přesně ta chvíle, kdy se pořádali v pátek a v sobotu josefovské zábavy. Prostě v pátek na Josefa v každé vesnici, v každém městě byla prostě veselice. No, bývávalo. Tak pojďme se podívat na statistiku. Pokud si myslíte, že pepíků máme úplně nejvíc v republice, tak se na omylu. Protože úplně nejvíc je Jiřích. Jiří to je nejčastěji a nejvíc používané jméno pořád v této době. No a pozor, ale Josef, to je Josef tadyhle, to je asi tak no, necelá polovina. To znamená, že Jiřích je asi 315 tisíc. A na čtvrtém místě je Josef, 149 922 pepíků. No, potom ještě jsou Josef, to je spíš slovenská verze, 13 363, vážení přátelé, ono by to tak nějak vyšlo, že to je aspoň víc než polovina. Takže popřejeme Josefům a Josefům, pepíkům, pepči, pepčám, dokonce můj děda byl Josef a papi mu říkala Peťko. Pepane mu říkala a jeho sestra mu taky říkala Pepane. To bylo takové časté. Takže Josef opravdu bylo víc oblíbené jméno asi ještě než Jiří kdysi, ale ustoupil. Takže Josefům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky. Prostě to, co potřebujete, i využití, realizaci, podnikání, ať se vám úplně nezastaví. No zkrátka, dobře, nestresujte se z toho, najděte si nějakou cestu a přežijte to ve zdraví, pokud možno a bez újmy, protože dřív nebo později tohle to všechno musí a bude končit, věřte tomu. Takže přejeme nejnej k tomu svátku. No a vy všichni, kdo znáte nějakého, že se ptám, že každý známe nějakého Josefa Pepíka, tak jim popřejte. Tak už jsem říkal, že děda byl Josef, pak tady máme Pepu Laufra, velmi oblíbený, že jo. Josef Alois Náhlovský. A těch Pepíků bychom opravdu našli, Pepa Beck, Josef Beck, že? Našli bychom jich opravdu mnoho. Franz Josef, třeba císař. No, nebudeme vzpomínat. Ale co připomenu, je, že nezapomeňte jim popřát, teda jsem chtěl říct, ať jim uděláte radost. Dnes je Mezinárodní den invalidů. Ano, tento Mezinárodní den má smysl. A já ještě se připojím s tím, že všem invalidům přeji, aby zvládali svůj úděl a svoje nelehké bytí, aby ho zvládali ještě s větší bravurou než doteď, protože pochopitelně i na ně extrémním způsobem dolehají všechny ty nesmyslné zákazy, příkazy, omezení a tak dál. Takže invalidů je potřeba nějakým způsobem si vážit, protože se ten osud k ním tak trochu přitočil minimálně bokem, ne-li zády, a oni si svoji cestu v tom bytí prostě také našli a také si nějakým způsobem nastavili. Tak jim v tom pomožme, ale ne za každou škodu. Pomáhejme jim účelově, pomáhejme jim efektivně, pomáhejme jim tak, jak oni chtějí. Ne tak, jak si to myslíme my. A mě fascinuje, když třeba někdo, kdo nemá zrak, tak řekne, hele, mrkněme se na to. A nebo někdo, kdo má místo nohou količka, tak řekne, no tak já jsem se tam šel podívat. To je takové trošku úsměvné, ale líbí se mi na tom, jak ti lidé to berou úplně normálně. Pro nás třeba ten jejich handicap je něco neuvěřitelného, něco, co si neumíme představit, že by nás nějakým způsobem potkalo. A oni se s tím vyrovnali a žijou úplně ten život naplno, tak jak se snažíme třeba žít my. akorát prostě svět vidí jiným způsobem, anebo se potom v světě pohybují trošku jinak. Ale jinak, pochopitelně hlava a všechno funguje možná mnohem líp u některých, než těm, kteří žádný handicap nemají. Protože spousta lidí má handicap v hlavě a sedí na vysokých postech. No ale to už zabíhám někam jinam. Tak, pojďme tedy, popřáli jsme, zmínili jsme i Mezinárodní den invalidů. Vzpomínu před rokem jsme hloubili, bagrovali a vím, že to bylo nějak toho 9. nebo 12. března, byl vyhlášený ten první nouzový stav, všechna ta první omezení. A bagrista obvolával všechno možné, protože měl s manželkou, pro ně rádi chodili tančit, tak měli koupený lístky na Josefovskou zábavu a právě ta Josefovská zábava se nekonala. Od té doby se v podstatě asi nekonala žádná zábava. Jsme tady rok zavřený, rok limitovaný, rok omezovaný. Nejhorší, že úplně nesmyslně. Kdyby ta opatření měla být účinná, tak by se to nějakým způsobem projevilo. Ale oni pořád vykládají nesmysly o mutacích, o tom či onom. Pančujou čísla, falšujou čísla. Teď je to samo dostává, no ještě se k tomu dneska dostaneme. Takže je to banda gaunerů, co si budeme povídat. Hlavně, že vzkvétají jejich obchody. Tak, mám tady jednu takovou zprávičku. Psala mi jedna posluchačka, že ty Romy, že ty Cikány, že jsme si s Lubomírem Volným tak jako dobírali a tak dál. No, a jestli nejsme nespravedliví, že ona zná Cikány, Romy, kteří žijí normálním životem a v podstatě vyčlenili se z té komunity, respektive zintegrovali se do té naší. Jo, může být. Já taky znám takové rodiny. Znám takové rodiny, neříkám, že nejsou, znám takové rodiny. V Ústí nad Labem, v Předlicích, jedna mladá rodina, romská, a oni sobě říkají, že jsou Cikáni, z podlahy byste mohli jíst na Klizíno. To je prostě to, kdy jim se podaří v sobě nalézt tu motivaci a jako začít být jiný. Jo. Spousta paret Cikánů pracuje na výkopech, pracuje na stavbách, pracuje různými způsoby, ale má to jedno společné. Vždycky musí mít nad sebou toho svého kápa. A to musí být jejich etnikum. Čili většinou je vždycky řídili, ty party byly vždycky řízeny. Cikán řídí Cikána. Protože bílej Cikány řídit nemůže. Protože tam oni to všechno vyhodnocují, že cokoliv se jim řekne, tak je rasismus. Ale znám takový. Takže jestli jsme na váškách třeba přemýšlíme, jestli třeba ta integrace Cikánů už není jakoby ta většinová, to znamená, že většinově oni žijí způsobem, který už nemusíme kritizovat, nemusí se nám příčit s nima sdílet ulici nebo dům. Tak já vám něco přečtu. Je to statistika. Uvidíte si sami názor, prostě jak se ta integrace daří. Je to statistický úřad, čili jsou to data. Jsou to tvrdá data ze statistického úřadu. Tak, 8/10% Romů, čili ani na 1% Romů, má vysokoškolské vzdělání. 25% z celkového počtu Romů žije v severních Čechách. Celá čtvrtina. 21% z celkového počtu Romů žije na severní Moravě. 30% manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní, čili třetina těch manželství jsou mezi příbuznými. 6% romských žen poprvé rodí mezi 14. až 16. rokem. 19% romských žen poprvé rodí v 16 letech, až 4 interrupce v průměru připadají na jednu romskou ženu. Tak já si myslím, že i některé neromské ženy těch interrupcí mají za sebou také dost. 60% dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti. 6 dětí z 10 děcáků jsou Romové. A to přesto, že v podstatě si myslím, že je tam spousta zajišťovacích nástrojů finančních. 51% romských dětí se učí ve zvláštních školách. 22% romských dětí propadá v první třídě. 25% romských dětí ve věku 6 až 7 let je v pásmu verbální debility. Celá čtvrtina dětí. Ale to jsou ty důsledky těch manželství v rámci rodin a tak dál. Těch příbuzenských vazeb. 56% Romů nemá ani základní vzdělání. To znamená, že nemají dokončenou ani 9letku. 32,7%, čili skoro 33% Romů, má základní vzdělání, třetina. 8% Romů se vyučí v oboru. 2,5% Romů má středoškolské vzdělání. 85% Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky. 85% Romů je nezaměstnaných, tak. A 60% Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky. Já bych řekl, že to jsou ti Romové, kteří celý život dělají všechno proto, aby nikdy nebyli nikde zaměstnaní, protože potom nepobírají důchod, ale speciální dávky. 30% dospělých Romů se živí nelegálním způsobem, skoro třetina. 60% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti. To znamená, když 30% dospělých Romů se živí nelegálním způsobem, se živěj, to potom si můžeme představit dílování určitých věcí, kradení a tak dále. 60% vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti. To znamená, ze 100 vězňů je 60 Romů. 75% se Romové podílí na kriminalitě, čili 3/4 kriminality jsou tvořeny Romy. V některých lokalitách dosahuje až 95%, a to jsou zejména kapesní krádeže. 30% pouličních prostitutek má romskou národnost. Takže pokud někdo je jako orientovaný na tu lásku tímhle směrem, tak každá třetí dívka je Romka. 25% pouličních romských prostitutek má za pasáka svého příbuzného. I tu rodinu berou dost vážně prostě. Tak to je jakoby nějaká statistika, ale ono to má nějaké své důvody, rozumíte? Jenom taková tady perla. Nejtalentovanější Romka Věra Bílá měla naštěstí jediné dítě, přesto kriminálníka. Její muž byl rovněž kriminálník. promarnila všechny šance, které v našem státě nikdo jiný nedostal, byla závislá na automatech a všichni tři brali sociální podporu a byli přítěží pro společnost. To opravdu byla, kde mohli, tam i dali. Zpívala hezky, že jo. Přesto měla peníze, propadla. Gamblerství. Velké množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá Romka většinou uvede jako otce novorozeňátka nejstaršího člena rodiny. To je takový kolorit. Tak, růst romské populace. Z toho můžeme vyvozovat, že i když známe, jako kdyby Romy třeba i jako lékaře, a známe spoustu pracovitých, slušně žijících cikánů, tak bohužel se tady děje něco, co přečísluje právě ty perličky, takový ty perly mezi tím vším. V roce 1945 bylo na území Československa 10 000 Romů. V roce 1959 jich bylo 20 tisíc. V roce 1973 40 tisíc Romů. 1987 už to bylo 80 tisíc Romů. V roce 2001 160 tisíc Romů a v roce 2015 320 tisíc Romů. Z toho vychází, že každých 14 let se počet Romů zdvojnásobí. Takže když si to srovnáme v podstatě v nějakých intencích, tak vezmeme-li třeba rok 1973 a 2015, tak to je zhruba 40-42 let. Tak za 42 let ze 40 tisíc na 320 tisíc, to je skoro osminásobek. Jo. Růst romské populace je současným největším bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Věznění 12 000 romských vězňů nás stojí letos 4 miliardy korun. Sociální dávky pro Romy 20 miliard. Obrovské škody na majetku při sbírání železa nevyčísleno. Romové jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma. Je to další skrytý příspěvek pracujících ve prospěch nepracujících. Je pravidlem, že Romovi platí advokáta u soudu stát. Vzhledem k tomu, že podíl tohoto etnika na zločinu je 75%, jedná se o další obrovskou zátěž pro státní rozpočet. Za 14 let se všechny tyto problémy a náklady zdvojnásobí. Riziko, že budete obětí zločinu, bude dvojnásobné. Kdo chce a tak dále. Tak. Ta statistika je prostě neúprosná. A z toho vyplývá, že i když jako existují nějaké výjimky, existují slušní, existují pracovití, existují ti, kteří neparazitují na té většinové společnosti, tak je to pořád málo, protože dá se říct, že pokud znáte třeba, já nevím, 5 takových rodin, tak za 14 let by takových rodin mělo být 10. A za 28 let by takových rodin mělo být 100. Pardon, 20 ne 100. Ale 20. No. Bohužel. Takže tak to prostě je. Je to problém s cigánama, prostě to se nedá svítit. Píše Anna, přeji podvečer. Já jsem ve svém životě poznala obojí, jak slušné, tak potížisty. S úsměvem se dá říci, že jsou nejchytřejší ve svých právech. No to jsou, protože je tady několik tisíc neziskovek, které se starají o integraci Romů. Je spousta jakýchsi neziskových zaměřených právě na vymáhání, respektive na jedné straně vymáhání od státu a jaksi doporučování postupů, jak Romové se můžou k těm svým nárokům dostat. Zvláštní je, že žádná ta neziskovka neřeší škody způsobené těmi Romy, to znamená, že neřeší jejich výchovu. Je to škoda, protože já věřím tomu, že oni by nějakým způsobem se dali jakoby dovychovat, i když ne úplně, protože prostě geny jsou geny a pokud je někdo založený kočovným způsobem a tak, že co kde roste a co kde běhá, to je jeho, tak se špatně takový člověk integruje a vlastně je to jeho znásilňování. Je to něco, jako když leváka budete přeučovat na pravou ruku a spíš ho s tím poškodíte. Takže já si myslím, že by se spíš Romům mělo vyhovět právě v tom, aby se mohli nějakým způsobem jako rozvíjet ve svých intencích. Čili ti Romové, kteří se chtějí vzdělávat, ti Romové, kteří chtějí studovat, chtějí se zapojit do společnosti standardním způsobem, je potřeba, aby to měli umožněno, ale za rovných podmínek. To znamená, že jako vyčleňovat nebo začleňovat romské děti inkluzí do běžných tříd je prostě nesmysl, protože pro ty děti je to něco, na čem schořej. Oni potřebují jiný typ péče, oni potřebují jiný přístup, na který není většinou při tom běžném vyučování čas nebo prostor. Potřebují jiné tempo. Oni prostě jako nestihnou to učivo. Leckteré děti nestihnou to učivo prostě. Jo, jsou tam i nadaný děti, ale bohužel, takže teď čeká další rána Romy, protože to je právě to přečíslování, kdy oni, jak se jim vytvořili podmínky, uměle se jim vytvořili podmínky pro lepší život, tak to sebou bohužel nese právě ten efekt, kdy přestává fungovat ten regulativ toho etnika a je tam příliš rychlý nárůst příslušníků té komodity, té komunity a jim nezbývá potom, než ty svatby mezi příbuzenstvem, ať už chtěně nebo nechtěně, protože zkrátka dobře ten nárůst těch členů té komunity, toho etnika je tak velký, že se to nestíhá přirozeným způsobem. To znamená, že je to ten problém, který pak generuje ty zmrzačené děti, ty děti s těma poruchama vnímání. To všechno, co pak zařazuje a vyčleňuje ty děti vlastně z té společnosti. Takže to umělé jakoby vylepšení jejich podmínek až nesmyslně způsobem, kdy oni nemusí vůbec přemýšlet o tom, jestli peníze vydělají na to, aby měli 15 dětí nebo nevydělají. Prostě oni vědí, že je dostanou ty peníze a je jenom potřeba prostě ty děti rodit. Takže to je problém, no. A když pak oba rodiče skončí někde v kriminále, no tak ty děti jdou do pasťáku nebo ty děti jdou do domova pro děti. No a to je další problém, protože když je tam velká koncentrace, no tak pochopitelně se vytváří party a zase to nese nějakou dětskou kriminalitu nebo to nese jiné neduhy. Takže je to problém, ale já bych řekl, že ten problém není ani tak v těch Romech, jo? Není ten problém v Cikánech. Problém je v nás, ve většinové společnosti, že nesmyslným způsobem se vlastně to celé jejich etnikum ničí tou převelikou péčí, tou bezbřehou péčí, tou bezbřehou nataženou rukou, která prostě dává víc, než by dávat měla. Takže to je můj pohled na cikány, na Romy, už jsem tady říkal, vyrostl jsem na vesnici a tam byla většina cikánů. Chodil jsem s nima do školy, trávil jsem s nima někdy volný čas, takže znám jejich mentalitu, znám jejich způsoby žití. Je dostanou peníze a když ho zabere výplatu, tak ten chlap prostě tu výplatu buď dneska prohraje, tenkrát ji prochlastal, dneska ji většinou prohrajou v nějakých automatech. To je hrůza. Tak, co se dá dělat? Takže myslím si, že to, co jsme z nich de facto udělali, to vůbec není pro ně dobrá věc. Není to dobré pro společnost, pochopitelně, není to dobré ani pro ně. Je to něco, co se v podstatě na nich podepisuje velice neblahým způsobem. Tak, pojďme si zahrát, dáme si písničku a potom si dáme zase trošku jiné téma. Tak, Žlutý pes.
Svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti tam leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždy to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať jdi spát, já tě mám docela rád. Thank you.
Já doufám, že jste všichni zůstali absolutně klidní. Děkuji všem, co jste mi tady napsali. Já tady jenom připomenu, že komunikovat spolu můžeme buď na telefonu 774-139-044 nebo také na Skypeu PetSyn2, můžete psát, můžete volat. Tak to byla připomínka. No, napsali jste mi tady několik zajímavých zpráv, vesměs se to týká toho, o čem jsme tady bavili. Včera vyšlo dezinformátor ze Svobodného vysílače na covidovém oddělení v nemocnici říkal lidem, že existuje lék. Před pacienty obviňoval lékaře, že je nepřímo zabíjejí, když jim léky nedávají. Případ od rána řeší policie. Nedáváte pacientům ivermektin, zabijte je, obvinuje muž lékaře. Tak my víme, co to bylo za muže. Je zajímavý ta podstata. Podstata spočívá v zaměňování důležitých a nedůležitých věcí, zaměňování sekundárních a primárních důvodů toho sdělení. To znamená, místo toho, aby policie šetřila, jestli nemocnice nepochybila, a to přesto, že v podstatě tam byla přímá intervence a byl tam přímý požadavek, aby policie zjistila, jestli vůbec teda tu maminku léčí tak, jak slíbili nakonec, že budou léčit pod nějakým tlakem, který tam vyvinul Pavel. Tak policie bude zkoumat, jestli to video bylo oprávněně natočeno, jestli tam pochopitelně ty lidi souhlasí s tím, že budou natáčeny a tak dál. Bude z toho problém pochopitelně. Ten problém pochopitelně bude mít ten, kdo to video natáčel. Ale policie nebude šetřit lékaře, kteří mají schválený lék od ministerstva zdravotnictví, mohou ty léky použít. Dobře, tak jestli u maminky, která nakonec díky jejich léčbě, jsem o tom přesvědčen, jejich léčbě zemřela, jejich neléčbě, jo, léčba, neléčba. To znamená, to, že používali lékařské standardy a nebyli schopni zvážit také jiné postupy, a pouze se odvolávali na ty standardy, které prostě vydalo ministerstvo zdravotnictví, tak místo toho, aby toto policie zkoumala, do jaké míry tam došlo nebo nedošlo k zavinění a hlavně do jaké míry tam ještě umřou další lidé zaviněním ignorace objevených prošlapaných cest. A místo toho, aby v podstatě se věnovala policie tomu, že léčba existuje a proč ji tedy lékaři nepoužívají, proč dál lékaři fakultní nemocnice je zařízení, které se honosí určitým, vysokým standardem odbornosti, tak to aspoň každý očekává, tak by mělo být na špici a mělo být na úrovni právě v těch progresivních způsobech léčby, ať je to tohle nebo tamto, bez ohledu na to, jestli je to covid, rakovina nebo prostě nějaké jiné onemocnění. Čili měla by to být topová záležitost, tak namísto toho policie bude šetřit, jestli zoufalý člověk, který nebyl schopen domnět k té léčbě někoho, kdo byl za to odpovědný, přestože mu umírá nejbližší člověk, tak jestli pochybil nebo nepochybil. Máme telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, telefonu Milan.
Zdravím.
Jak mluvíte o té policii a tak dále, já se naprosto nedivím. To je je celý integrovaný záchranný systém, ve kterém jsou hasiči, policie, záchranná služba. A když tam pan Hlavka volal a oni vlastně zjistili, co mají řešit, tak zjistili, ježiš, teď my musíme najednou řešit svoje kamarádičky, ty doktůrky, když my přece všichni tak nějak spolupracujeme, tak se proto zachovali k němu tak, jak se zachovali. To úplně šlo vidět, jak prostě ten moclíček u té policie šel proti přímo tomu občanovi, jo? Přímo proti tomu panu Hlavkovi, že vlastně on neměl, když jsem celý pořad poslouchal, on neměl žádnou šanci, protože všude, když už volal doktorům a chtěl od nich něco, tak prostě furt takové GDPR a furt odkazy na nějaké zákony, vlastně se k ničemu nedostal, všichni mu říkali, jak mu rozumí, a žádná lidskost tam nebyla. Žádná lidskost, tak já vám to řeknu, protože jsme ve fašistickém režimu a oni mají strach. Oni totiž by mě mohli zažalovat a já přijdu o tu práci. A my jsme těm Němcům nebo celému anglosaskému režimu na to takhle skočili a chováme se tak pak všichni. Bojíme se, dodržujeme přesně ty zákony a úplně nám to vykořistilo takový ten soucit nebo to chování se k těm
vykořitilo
lidem.
Vykořitilo nám to lidství. Já s váma souhlasím. To je, jako, on skákal do zdi, že jo? Ať zavolal, kam zavolal, tak to byly skoky do zdi.
Ale udělal dobře.
No jasně, ale já jsem s tím skokem do zdi, jako jsem jako chtěl jaksi popsat tu hráz, za kterou oni se všichni skovávají, a bohužel jako je potřeba říct, že ty doktoři mají vždycky na výběr. Buď pojedou podle toho standardu a ví, že jsou přikrytý ze všech stran, jsou ty proklikávací debilní proklikávací jakoby programy na řešení té diagnózy. A když jim ministerstvo zdravotnictví napíše, že covid se léčí takhle, a oni takhle léčejí i ty lidi, kteří vůbec covid třeba nemají a mají úplně něco jiného, tak je pochopně zabíjejí. A ty lidi, kteří mají covid, takhle, mají tu nemoc, která se říká teď momentálně covid, ale covid to už vůbec není, tak je taky zabíjej. Jo. Čili to je alibismus. To je bohužel alibismus. A nejhorší je, že si myslím, že tam byla ta levá, že oni to té mamince jako dali jednou a pak se na to vyprdli a pak se jenom kryli. Jo.
Ano, tam šlo o to, že už je pravda, že to bylo v finálním stádiu, ale je pravda i to, že když se nad tím zamyslíte, tak vlastně ten docent, teď si nespomenu, z té plzeňské fakulty.
Matějovič,
ano, se sám vlastně odvařil. Uvědomte si jednu věc, já jsem to už mnohokrát říkal, že když někdo začne dělat výzkum, tak vždycky se časem po tom výzkumu musí najet na testy na lidech. A teď to je jedno, jestli je to nějaká prestižní firma nebo někdo. Tam jde o to, že někdo to vždycky musí udělat. Pak někdo vypracuje materiály z toho výzkumu a ty se někde publikují a na základě toho pak takový jak Matějovič si to přečte z těch prestižních časopisů a jedná. A on vyloženě ukázal, že jsme opravdu ovce. On sám je ta ovce, protože on je anglosas, definitivně anglosas, který podle mě čte všechny tyto zprávy z těchto médií anglosaských. A právě tam aj pan Hlavka řekl podstatnou věc, ale jsou i studie jinde, což jsou, dá se říct, východní studie. A to ten není jenom Rusko, dokážou takové studie udělat i v Rumunsku, dokážou takové studie udělat i, když si vezmete Čínu, jo, Rusko a dokonce malé země, o kterých se ani nemluví. Ale to není to podstatné. A to je špatně, protože když si vezmete, že v dnešní době internetu je taková možnost ty informace prostě poslat ještě rychleji než kdysi, když se to muselo tisknout. A stejně ta věda to tím krachuje, protože vlastně vy máte nějaké výsledky a ti věřící, což znamená ti takový jakoby doktoři, oni jsou věřící. A takže oni čekají jenom, až to přijde od toho správného. Jo? Takže to bude někde z toho anglosaska. A tu je problém, když si vezmete celou koronu, celé stěry a tak dále, celé jakoby testování. Zamyslel se někdo nad tím, že dobře, tak hrajou si na koronu, proč z toho nejsou výsledky? Proč když někdo jde do fabriky a musí se testovat, proč není formulář? kde by dělali statistiky, kde by se to okamžitě odezdávalo. A s tím by se dalo pracovat matematicky. A už toto je výzkum. A to se tu neděje. Proto tvrdím, že si s nás dělají srandu.
Protože no, počkejte, já položím otázku, zásadní otázka. Proč se to nedělá? Proč?
Víte proč? Protože, jak jste řekl před chvílou, je to všechno vymyšlené a je to všechno jenom kvůli ekonomické krizi. Jenomže ovce se neptají. Jim je to jedno. Oni tomu věří, prostě tady nějaká nemoc je a řeší. Ale kdybychom to měli prokázat, že bychom to mohli vlastně reálně vyzkoumat, což by mohl každý občan, každý by mohl napsat, jsem naočkovaný, a lékař třeba, jde tam příklad k tomu třeba očkování, že třeba mě naočkuje obvoďák. A obvoďák by už si musel dát práci s tím, že je to pacient takový, byl očkovaný ten a ten den a teď budu sledovat jeho stav. A teď se od toho budu odvíjet a to ty informace podávat. Což se neděje. A to se neděje nikde.
Tenhle ta nesystémovost je záměrná, přesně jak jste to řekl, jo.
Ano.
Vemte si teďko stav, jo. Oni si těžce naběhli tím, že jak touží potom kšeftu, jo, tak pochopitelně ono to je hezký, když se budou testovat statisíce lidí a z každého testu něco máte, protože jsou to všechno firmy, které buď patří Babišovi nebo jiným papalášům, tak prostě testovat, ta vášeň, ta touha, jo. No jo, ale nedomysleli chlapci jednu věc, že oni mají pod kontrolou ty testovací centra. V těch testovacích centrech pochopitelně ta čísla dělají, jak je dělají. A pak je ještě zvláštním způsobem sčítají. To už jsem tady taky řešil v pořadu, kdy oni do nových denních případů, které prezentují jako 13 tisíc, 15 tisíc, 16 tisíc, jo, teďko lidi hubu do kořána, tyjo, tak to je strašný, jako jo, nasaďte si tu roušku, nasaďte si na to ještě ten respirátor. Ale když ty čísla vidíte normálně na veřejně dostupných místech, tak zjistíte, že těch 15 tisíc obsahuje 10 až 11 tisíc uzdravených lidí, který v tom čísle jsou nasčítaný. A to znamená, že čím víc lidí se bude uzdravovat, tím větší čísla budou jakoby ohromující, jak nás to tady zasahuje.
No, já jenom...
A promiňte, já jenom řeknu, a teď je to dostalo v podstatě, že máme ohromná čísla jakási, když to dělají ta odběrová místa, nejsou testovací místa, všimněte si, jsou odběrová místa, protože tam se odebírá genetický materiál. Takže máme nějaký čísla, které ale jsou v příkrém rozporu s výstupama z toho testování ve fabrikách, protože ve fabrice, kdyby natestovali 30%, tak tu fabriku prostě zavřou. Jo. To znamená, že tam si nikdo nedovolí ta čísla jakoby nějakým způsobem zkreslit. A teď si vemte, že oni tam mají jednoho nebo žádného nakaženého. A to jsou stovky lidí a z nich není nikdo nakažený. Přitom ty lidi tam spolu jsou, švindlu, jo. Jak psal ten posluchač minule, že jich je ve fabrice 350, to je 50 úředníků. Úředníci si to nelajznou, ty to mají nasazený na ksichtě furt. A z úředníků mají covid pozitivní asi 3. A oni, těch 300 lidí, kteří ty roušky tam prostě mají dole, protože se tam nedá jakoby v tom pracovat, tak z nich nikdo.
Mm-hmm. No já jenom chci říct, že jak jsem před chvílou vlastně říkal, tak je tady ten průser, že to jste sám teď řekl, že vlastně ty čísla se prostě jenom hážou, ale když není ta výstupní kontrola, kde by se to dalo zpětně ověřit, jak jsem jako říkal, že by se to dalo vědecky podat, což se neděje, tak fakt se nedívím, že v tom státě je zmatek. Ale už to už je i z toho důvodu, že když se podíváte, jako my máme ve vládě, tak to, my jsme tady fakt všichni mopslíci. Jako. Takže já se nedívím, že to tak funguje. Jo. Nás hážou prostě natvrdo přes palubu a pak už se nedá věřit vlastně tak ničemu. Jo. Protože teď, když si to vezmete, tak i ta korona byla ideální na to, aby se procvičilo, jak ty lidi na tom jsou vyloženě, jo, jak se dokážeme chovat. Teď jsme mohli rozjet vlastní výzkumy, vlastní očkovací látky, kdybych teda bral, že opravdu...
Lidi máme.
Ano, ale já to myslím tak, jako ve slova smyslu, aby někdo spustil z té vlády, že to budeme dělat my, ne. My se
ohlížíme
po korporacích, po... Jo, tak to
iniciativa přišla ze spoda a vláda to zabrzdila. No.
No, takže prostě, jak bude o ty peníze, tak to je furt v čoudu.
No. To... Takže je to jeden velký biznis, a teď oni nevědí vlastně úplně přesně, já jsem slyšel nějakou informaci na mainstreamu, že za poslední týden se zdvojnásobil, počet hlášených vedlejších příznaků po očkování, to je na SÚKLu, ten přehled, a tam bylo nějakých, dejme tomu, 860 případů a plus nějaký další. A teď už je tam 2000 za ten týden dalších, jako kdyby přibylo. Takže se to jakoby navyšuje. 20 zemí zakázalo AstraZeneca a my si sem přivezme od Francie, kteří to nechtějí, tak jsme si sem přivezli 1,5 milionu dávek a budeme to píchat tady do našich lidí.
No jasně, tomu věřím.
Rozumíte, to je,
to je na to. Já si myslím, zase to, jak jsem vlastně vůli čemu jsem aj volal, a zase je to o tom, že máte pravdu v jedné věci, že ty statistiky těch účinků, kdyby byli ti lékaři a ty centra, kde se to očkuje, opravdu poctivý, tak by ty výsledky mohly být hned ten den na internetu, dalo by se to sčítat. Ale já pevně věřím, že existuje velké procento těch lékařů, kteří to očkují, nebo v těch centrech, že se na to třeba úplně kašle. Že už ani nedojdou k tomu poslednímu výsledku toho, že třeba naočkují, já nevím, 5 pacientů, z toho 2 mají vedlejší účinek, ale ti 2 pacienti se neozvou, že ho mají, ti si to doma potrpí, ale to už se do té statistiky toho výzkumu nezanese.
Tak, takže to, on se to bere, že to je 20.
Ano,
jo.
Ano, jasně, já nechci teď jako, jak to je, ale chci říct, že v tom podle mě je takový bordel a chaos, že z těch čísel se nedá vůbec vycházet. A teď půjde přesně o to, jak jste to říkal, že oni to Německo, Francie, mám pocit, že ještě Norsko a ještě některé země to postupně jakoby utli tu vakcinu. No a my to koupíme. A věřím tomu pevně, že to uděláme, aby jsme se zavděčili, napročkujeme, co to půjde. A zase, jak se bude řešit nějaké vedlejší účinky, tady to nezapadne, ti to ani řešit nebudou, tak v Čechách, no, tak co. Protože já věřím, že... Já věřím, že i u nás, když někdo dostane ten vedlejší účinek a bude ten lékař hloupý, tak on prostě tomu člověku řekne, ne, to není vedlejší účinek. To byla jenom reakce, anebo prostě to hodí za hlavu. No. Je to takové složité, ale prostě je to v háji tady, pokud my budeme furt spotřebovávat a chovat se
kodmerčí. No tak určitě, tak víte co, tak jestli to byla odmítnutá vakcína, tak NKÚ by mělo prošetřit, jestli se koupila za stejnou cenu jako normálně, nebo jestli se koupila třeba výhodnějc a ve skutečnosti se nakupovala za stejnou cenu, ale tam to bylo s nějakým rozdílem, že jo. Já tomu věřím, že na tom se asi někdo přiživil. Tak jo, díky za zavolání, já tady mám další
ano. Tak jenom dvě a skončím to hned. Ano. To jste teď podotkl podstatnou věc, protože by bylo velice zajímavé se zajímat o to, že i když už teda to bylo nakoupené, za jaké prachy jsme to my sem koupili, pokud se to bude teda podávat. A ještě druhá věc je to, že se podívejte jasně na Slovensku, co se předvádí se Sputnikem, a to je nádhera v jedné věci. Tam se ukazuje, že nikomu nejde o zdraví lidí. A ty lidi si to ani neuvědomují, protože ta vláda vlastně přiletělo to na letiště, najednou to tu máme. A lidi, kteří teda ještě furt věří v to očkování, mají možnost na jinou látku se nechat očkovat. A co ty lidi? Oni se nezajímají, jako, že proč to ta vláda nedala. Ta vláda normálně před těma lidma...
A víte proč?
No, protože oni mají...
Oni to zase blokují tím, že jako covidový pás, který chtějí zavést v Evropské unii, tak nebude uznatelný Sputnik jako očkování. Tím to vlastně zase administrativně brzdějí, jo?
Já vím, ale já jsem chtěl poukázat na to, že ukazují jasně těm lidem, každému teď dali najevo, máme vás na háku, protože je zas administrativa, ale my vás máme na háku. My víme, že to funguje, ví to, co se stalo s panem Hlávkou. My to tu máme, ta možnost tu je, ale my si budeme hrát na
administrativu. Ano, budeme dělat, že to tu není.
Tak, ano.
Tak dobrý.
Tak děkuji.
Díky, mějte se, na shle. Tak Martine, teď
no dobré odpoledne, tady je MPík. Já myslím, že toho pána na telefonu jste klidně mohl nechat na drátě, protože já když volám přes Skype, tak myslím, že jsme klidně mohli být tři tady takhle, tak, ale nevím.
No jenom, že víte co, já vám něco povím. Mně už se zase dobýval někdo další na telefon, já jsem ho chtěl vzít. Tak povídej, MPíku.
A kolik se nás takhle vleze na Skype, kdyby jsme tu měli být někdy plný počet? Netušíte náhodou?
Hele, já nevím, ale pravda je, že Skype kdysi fungoval tak, že jste mohl přibírat do toho, do té stávající party lidí, jste mohl přibírat další. Teď je to složitý v tom, že to vlastně nejde.
No, že, pač to patří Microsoftu, no.
Tak, oni to zprasili, takže musíte nejdřív udělat skupinu, jakoby, a do té skupiny, nevím, neskoušel jsem, jestli se dá jakoby v průběhu přibírat do skupiny, to nevím. Ale jako dřív to šlo tak, že jste mohl přibírat, měl jste hovor s jedním člověkem, jako my dva spolu teď, někdo volal, tak jste si ho tam mohl připnout a mohl jste ho tam mít taky, teď to nejde. No, dobrý, tak, co bylo
no,
tématem,
to, Martina? Mně to prostě nedá, abych nepřispěl svoji maličkou troškou do mlýna. Dnešní páteční podvečer, protože byla tady řeč o Sputniku ze strany toho pána, co teďka telefonoval. Ano. A úplně fascinující zpráva, asi tak dva dny stará, že Německo si pláclo s Ruskem, že se na německém území, na území Reichu, se bude vyrábět slavný ruský Sputnik. A to vemeno Kalousek a všichni ti naši dementi v parlamentu a ve vládě drží huby a vůbec to nekomentují. To je zajímavé, že?
Ne, Martine, to já musím se zastat. Teda ale teďko v úvozovkách, jo.
Oni k tomu něco řekli?
No jasně, Adamová Pekarová se vyjádřila.
Co ta řekla?
Napsala, ona to neřekla, ona to napsala, že nechala se tedy slyšet, že když slyší jako Sputnik, jo, takže vidí ty tanky, které nás obsazujou.
Jo, já vím, ale to ona říkala už dávno. To ona říkala už dávno předtím, než Němci se domluvili na výrobě.
Jo, ale já jsem jenom chtěl podotknout, jak ona je rusofobní, jo. A no, oni jsou všichni rusofobní. Oni mají tu fobii a Francouzi s obrovským způsobem spolupracují s Ruskem. Němci obrovským způsobem dělají obraty, neskutečné obraty za Evropskou unii, dělají tyhle ty dvě země. A my jsme takový ty, jako my jsme ty rusofobní a nám to Rusko smrdí, no. Jo. No, to je chyba.
A Tajvanec, máme Tajvance jako předsedu senátu, který bojuje proti Číně, to je něco úžasného, to ani Don Kichot s těmi větrnými mlýny neválčil tak hrdinsky jako Tajvanec vystrčil, nebo jak se jmenuje. Ale to zase odbočujem trošku od tématu, ale ještě s tím Ruskem a Sputnikem, ono to celkem souvisí třeba s tím, jak Rusáci teďka budují Nord Stream 2, což se nelíbí Americe, ale to jsou všechno 100 miliardové kšefty v eurech a to dělají Rusáci s Germánama a my jsme protiruští, zatímco naši nejlepší kamarádi němečtí s něma můžou dělat kšefty za stovky miliard. Ale
můžu jenom k tomu Nord Streamu, tam je potřeba to vidět ekonomicky. Zkapalněný americký plyn, tedy americký, Američanama dodávaný, by stál cirka o 50 až 200% víc, než kolik se platí teď. Jo. A oni, pokud je Biden a spol, tak teďko zase na to extrémně tlačej.
Jo, já to vím, to já vím taky, ale
jenom pro posluchače jsem chtěl podotknout.
Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl zase zapojit aktivně do vysílání, je ten, že já jsem vám nedávno volal, když tady byli poslanci Bojko a Volný. Dovolal jsem se telefonicky, ale dlouho trvalo, než jsem se dostal na řadu, tak jsem to nakonec vytípnul. Já jsem je chtěl upozornit na to, nebo upozornit všechny, jestli si toho teda všimli, určitě nejsem sám, jak jsou ti naši doktůrci spolitizovanější než za Komančů. Protože poslanec Volný je ve sporu s nějakým primářem Hudákem. Měli se spolu potkat na Facebooku na nějaké diskuzi, kde se o tom měli bavit společně s panem Obrtlem, což je lékař, a s jinými.
Hudák, ten pořad viděl jste?
Viděl jsem to na Facebooku. Bez Hudáka. No,
byl zajímavý, no.
Ten hrdinsky utekl, ale byl tam místo něho nějaký mladý doktůrek a primář Straka. Jo? Já jsem
ze Sokolovské vůbec, nemocnice.
Já jsem vůbec neměl nic proti jeho názorům, až do té doby, než on v závěru těsně předtím, než se odpojil, jak začal hrdinsky hulákat, že v Německu mají 100x lepší čísla ohledně covidu, protože oni disciplinovaně dodržují veškerá nařízení ohledně rouškování a tady těch debilovin. No já jsem se skoro vytočil, chtěl jsem do toho nějak skočit, což se mi nepovedlo se tam dovolat, nebo on s ním vlastně sekl, takže už to pak bylo zbytečné.
A ještě ale řekl, že to je pod jeho úroveň, jako se o tom bude.
No, pod jeho úroveň řekl, poprvé použil tady tuhle tu frázi nebo
já
obrat.
Já vím, já jsem to slyšel.
Že je to jeho pod jeho úroveň v souvislosti s Běloruskem, protože na Bělorusko hrdinsky plivalo, že o tom se bavit je pod jeho úroveň. Za nějakých 20 minut přišla řeč na Německo, tak to hrdinně vykypěl, že Němci jsou borci, protože oni všechno dodržují a tam všechno funguje a proto jsou na tom oni daleko líp než tady. Já jsem mu chtěl říct ty blbečku. Německo pouze trošku jiným způsobem manipuluje s těmi statistikami. To je celé, protože když se podívám na mapu, jak prostě máme tmavě červené západní okresy a těsně za čárou už je to světle žluté, jak ten virus krásně respektuje tu státní hranici, tak to je opravdu,
a víš proč?
To je k popukání.
Víte
to říkám, proč? Protože Němci
ne, protože on nemá covid pás a tak nemůže přes hranice.
Jasně, no.
Ale k tomu, jo, já jsem to pořád taky zachytil, já jsem to sledoval, ten pořad potom následně. A já se schválně zeptám, jo. Představme si takovou věc. Jste docela nějakým způsobem přemýšlivý doktor, jo. Budete se na tu věc dívat tak, že se vyhlašují nějaká opatření a teď vidíte a sledujete nějaká čísla, a ono se to čím dál tím horší. Uděláte dotaz na ministerstvo zdravotnictví jako na sobě rezortního nadřízeného v podstatě. A co vám asi to ministerstvo může odpovědět? Za A. Jsme debilové, vůbec tomu nerozumíme, děláme nějaká opatření a je nám úplně jedno, co z toho leze, jde o to, aby lidi měli zavřený huby. Za B. Opatření jsou správná, jejich dodržování je problém a protože lidé jsou nedisciplinovaní, tak máme stav, jaký máme. Co myslíte? Jak se zachová to ministerstvo?
No tak prozatím se pokaždé zachovali, takže řekli B.
Tak a protože vy jste loajální lékař a váš nadřízený říká toto, tak se chováte pak jako bezmozek a vlastně papouškujete to, co říkají oni. To je bohužel stav, rozumíte?
Jasně.
I inteligentní doktor, protože on nebyl z hloupejch, jakoby, ale je mladý, progresivní, to znamená, že šlape čáru.
Především je to těžký kariérista.
Tak, no,
protože
no, no.
To z něho přímo řvalo, že on se díky této své loajalitě vůči ministerstvu, ať už tam byl kdokoliv, stal primářem. Jo, protože takový mladý zobák, když se stane primářem, no tak je celkem jasné, že zatím něco je. A rozhodně zatím není genialita jeho práce. Jo, takový, jak jsou oni, skutečně stojí za potlesk pro první linii. To samozřejmě říkám maximálně ironicky.
Jo, ale je to právě o tom, že pro tuto dobu je potřeba na těch místech mít lidi, kteří jsou zavázaní za to, že sic mladý, ale primář, a on nikdy nepůjde proti názoru ministerstva. Takové lidi tam je potřeba dneska mít,
ano.
Protože krize si to vyžaduje, aby neuvažovali podle svého, ale aby uvažovali, aby byli uvědomělí, jako kefalín. Jo?
No jasně, takže prostě současný režim skrz ministerstvo zahradnictví, skrz toho hnusného blatníka, toho, když vidím, tak se mi chce skutečně blejt, tak on prostě dosazuje na všechny klíčové primariáty jen a pouze tady ty loajální hajzlíky. Nikoho jiného tam nedají, to je jasný. A budou to udržovat tak dlouho, jak to jen půjde.
Ano.
Čímž si koledují o obrovský průser.
MPQ,
oni samé.
Teďko z jiného soudku, jo. Myslím, že dneska proběhla nějaká zpráva na mainstreamu, že řada nemocnic ruší covidová oddělení.
Toho jsem si nevšiml, nevím.
Tak, to běželo na ČT24 nebo kde. A otázka zní, tady se všecko teďko jakoby začíná úplně šprajcovat, jo. To znamená, čísla v podstatě ve fabrikách při testování neodpovídají republikovému průměru, ani zdaleka mu neodpovídají. Jo? 17 jasně, nebo 30% vůči ani na 1%. To znamená, tady se nám něco kouše. Pak se nám kouše asi to, že máme přeplněné nemocnice a zruší se polní záložní nemocnice. To už bylo do očí bíjící. A teď v době, kdy údajně máme nějaký vrchol a vrcholení a špičkování jakoby lidí v nemocnicích, tak nemocnice ruší covidová centra. Takže ta praxe, jako kdyby, mně přijde, že to ministerstvo po nějakou dobu bylo utržený od té reality a jako kdyby to nebylo vidět, protože ono nastolilo nějaké jakoby podmínky, řada těchhletěch dosazených, instalovaných blbečků do těch postů, tak pochopitelně kejvalo na to a v televizi se nechávali slyšet, jak to u nich je hrozný a tak dál. Přitom víme, chebská nemocnice, tam bylo spousta pacientů z Německa, kteří se tam léčili, proto si je chtěli odvést zpátky, tady bylo prezentovaný, jako že ty pacienty, dokonce Německo nabízelo, že ty pacienty jako bude léčit, jo. Ale oni by léčili svoje lidi. Takže se to různě pančovalo. A ty lidi jsou k tomu ochotní. Ale po nějaký době, já říkám, čas je nejlepší soudce, jo. Po nějaký době, jakoby vyčpí ta levá a začne ta praxe se jakoby realizovat podle nějakého trendu, který se rozjel. A teď prostě to neodpovídá. Teď najednou běží různé informace. Už i na mainstreamu jako prosakují informace, které jsou v příkrém rozporu s tím, co zase jiný mainstream kde hlásá. Já si myslím, že se jim to docela dobře rozkládá.
No rozkládá, ono to bylo docela pěkně vidět i v té reportáži, kterou učinil Pavel Hlávka ve špitálu ve fakulce v Plzni, když tam šel za svojí matkou. Tak když tam přece bylo naprosto jasné, že třeba ty dvě starší paní, které tam s ní byly na pokoji, že nevím, neříkám, že jim nic nebylo, to samozřejmě nechci tvrdit, ale že by museli být nezbytně, nutně na jipce nebo na áru, to se mi teda rozhodně nezdálo. Já bych řekl, že maminka pana Hlávky plus možná ještě další dva, tři podobné případy, které byly na jiných pokojích, ale třeba i ten pán, co ho potkal na chodbě.
No spíš ten pán, jako nemůžem to takhle soudit, ale ten pán se vyjádřil, že jo, ten řekl, mě nic není, já jsem to jenom tady chytil, že jo.
Ten to ještě sám řekl, mě celkem nic není, já jsem jenom pozitivní a jsem mě vrazil, jako no, to je. Tak no. tomu opravdu říkám krizová hrůza v těch špitálech. A skutečně to chce zase potlesk pro první linii. Já vyzývám národ, aby hned zítra v 15.00 šli všichni na balkóny a začali tleskat. A zvonit klíčema a pískat na pišťalky. No musíme ty hrdiny podpořit.
Ale.
Nebo ne?
Ale. To zavání tím volným blokem tohleto. Ale. To byl žert, ale já si chci říct jednu takovou jinou věc, jo. Ono jako nalhávat a lhát se dá po určitou dobu. A já jsem to tady říkal v jednom pořadu, jo. Když se vytvoří, jako kdyby oni šli do finále, oni prostě věděli, že už se začínají kousat do ocasu a prostě potřebovali udělat finální zakončení a naočkovat, proočkovat co nejvíc lidí. O to jim šlo. To znamená, že ten souběh, oni tak načasovali, že mají ty 3 týdny, že jo, Babiš poprosil národ ještě o 3 týdny. Mm. Vidíme, jak Blatný s arogancí nám to tady servíruje, že už to v podstatě bude na furt, jako kdyby takhle. A můžeme být rádi, že dokonce můžeme jít v rámci okresu do přírody.
No, teď jsem to chtěl říct. Já jsem tak vděčný té naší vládě.
Já taky.
Já se od pondělka můžu jít projít, proběhnout, projet na kole v rámci okresu. No, takovou svobodu 30 let po vítězném listopadu.
Já jsem napsal 15 děkovných mailů, MPku.
To jsem nečekal, že se toho ještě dožiju. Já jsem se dojetím rozbrečel. Já kdybych toho Blatníka měl po ruce, já mu dám pusu ze samého dojetí a z toho záchvatu vděčnosti, co cítím vůči Blatníkovi, já bych ho od radosti uškrtil.
No já jsem si to představoval, MPiku, jak na každý to ouško dostává tu hubičku a na čelíčko.
Uj, to je strašný.
Já si mi...
Ještě, nic nejím, ani nepiju zrovna.
Ne, ale jako... teď jsme tady nakousli takovou zajímavou situaci, ono to je psychologicky dobře zpracovaný, jo. V podstatě podnikatele, živnostníky, dostali do takového srabu, do takové situace, že oni se teď, jakoby řada z nich se plazí a říká, řekněte podmínky, my je splníme, aby jsme už mohli začít fungovat. Já to jako na jednu stranu chápu, protože ty lidi už jsou fakt vycákaný z peněz a už jsou i zadlužení, si různě půjčujou, aby třeba udrželi nějaké fixní náklady, které mají. A nejhorší je, že nikdo jim neřekne, hele, budete moct fungovat za půl roku. Ty lidi by to zakonzervovali nějakým způsobem. A ono by to totiž něco spustilo. Kdyby tohle to se stalo, tak pochopitelně ty lidi vypovědí nájmy a řeknou, no půl roku to neustojím, protože vím, kolik mám a udělá si zčot. A řekne, no tak sorry, to si radši potom pronajmu. Protože co by se stalo? Kdyby oni vyhlásili, že tady budou hospody rok zavřený, tak ty hospodský by zrušili by pronájmy s tím, že po roce by to nájemný bylo za polovinu, protože ty pronajímatele by pochopitelně přišli o příjmy a ty smlouvy by doznaly určitých změn. Co by to přineslo? Přineslo by to dost výrazné změny v té ekonomice. Ale tím, že oni to neřeknou a neřekli to prostě, my to neumíme říct prostě tak, uzavřeli tu ekonomiku na nezbytně nutnou dobu, která je delší než cokoliv jiného, tak jenom z těch lidí tahají ty prachy a v podstatě nechávají tu krizi zaplatit ty lidi. To je totiž to, že tady všichni si myslí, že oni si půjčují peníze a dávají to těm živnostníkům. Ale pravda je jiná. Živnostníci platí tu krizi tím, že nemají příjmy, ale ty výdaje platit musí. To znamená, že živnostníci zatím platí pronajímatelům, bankám a tak dále, a tak dále. Což pochopitelně povede k těžkým ztrátám jakoby na tom majetku, na životech. Prostě už to vidíme, jo, lidi to neustojí. Takže kdyby to řekli, že to bude rok, tak se lidi zařídějí. Jo? Ale to právě to je chaos, který oni vytvořili. Chaos, který je bez omezení. Nikdo neví, jestli to bude týden, další rok, další dva roky. Jo? Můj známý se bavil s jedním policajtem tam a říká, no tak ještě týden a už to bude ne. A on úplně zdrceným hlasem ten policajt říká, asi ne. Jo? A oni už to mají taky dost, jako ty slušní policajti, už taky jako jsou vydudlaný, jako nikdy nebyli takhle nasazený, aby furt někoho buzerovali, aby furt prostě po někom šli a aby se tady vlastně na zakázku vyhledávali lidi, kteří nemají roušku. Ježišmarja, když bychom vzali, kolik jakoby těch kontrol třeba ta policie udělá v průměru za běžného jakoby života a kolik jich dělá teď, jo, tak já chápu, že jsou taky už vycukaný jakoby psychicky. Ale to jsme všichni, že jo. Takže ta nejistota, ta je zžírající. To je prostě to, co oni do té společnosti zaseli jako rakovinu, jo. A já si myslím, že to právě jim zlomí vás, ale zase souhlasím s Lubomírem Volným, který říká, bylo by špatné, kdyby ta vláda padla. Jen ať si to vyžerou až do konce hajzli, jo. Já s ním naplno souhlasím, protože lidi by si to rychle by zapomněli. A teď, proti čím jsem začal? A teďko jsme všichni castní, že oni nás pustí z okresu do okresu třeba za měsíc. Ježíš, to je tak super, já můžu jet navštívit příbuzný. Kdy mě bude někdo zakazovat, abych se v rámci rodiny s někým stýkal? No co to je za dobytek, jako? Ale?
No jo.
Jo, takže jako utáhnout, hodně utáhnout a pak povolit kousek, velký nadšení, povolit ještě kousek, velký nadšení a pak ještě pořádně utáhnout, jo. To je přesně ten styl, který oni jedou. A lidi jsou za to vděční. Lidi jsou vděční za dílčí jakoby nějaké povolení nějakého závitu. To je bohužel psychologicky zpracovaná metoda, která funguje. Na většinu lidí to funguje. Jo.
No, já jsem hlavně zvědavý na to, z čeho budou lidi nadšení letos v létě. Protože třeba to, co jste řekl o tom policajtovi a živnostníkovi, ten rozhovor, že ten živnostník, tak snad ještě týden nebo pár týdnů a přejde to. Většina lidí si myslí, žije v bláhové naději, že letošní léto, které nás čeká, bude stejné, jako bylo to před rokem. Protože na konci jara se to v loni otevřelo a zažili jsme normální prázdniny. Jenomže já se obávám, že to byly poslední prázdniny na takových dalších 10 let. Proč si to myslím? Blíží se brazilská mutace. Ta vznikla ve městě Manaus a Manaus je velkoměsto uprostřed brazilské džungle. Je tam permanentní horko, když tam mají 30 stupňů ve stínu, tak se třepou zimou chudáci. A v těchto podmínkách tam vznikla mutace, která se k nám šíří a kterou už tady máme. To znamená, že v létě to tady bude zarouškovaný a zavřený úplně stejně jako teďka. A pozor, na základě nového pandemického zákona se nebudete moci okoupat ani v přírodním koupališti. Takže u nás ve Valmezu nějaká Kacabája, Hostašovice nebo Bystřička Přehrada hrozit nebude, takže se lidi možná koupou tak maximálně v Bečvě, dokud je s tama nevyženou policajti se psama za asistence armády, která bude mít ostře nabité samopaly. Asi tak to vidím, ty letošní prázdniny.
No, je to možný, protože oni to rozvolní na stav, který jsme tu měli před měsícem. A všichni budou nadšený. Takže na to léto to třeba rozvolní do situace, která byla nesnesitelná, protože už tady trvala skoro rok. Jo. No, třeba půjdu ve šlepích Slováků, že jo, kdy Slovákům už zakázali, ať si nemysleli, že v létě prostě pojedou někde k moři, jako ani náhodou. Slováci nepojedou za hranice.
No, já vím, že to mají zakázané zahraniční dovolené, ale tohle zas aspoň podpoří slovenskou vnitřní ekonomiku, že lidi zůstanou doma a utratí prachy doma. Tohle bych možná nevyčítal ani naší vládě, kdyby udělala. Protože pokud tady hospodští otevřou aspoň ty zahrádky na léto, čemuž nevěřím, tak tím pádem by všichni, kteří by nejeli nikam ven, zůstali tady, prachy ušetřené na dovolenou by poctivě prochlastali pivem v zahrádce a možná by se tím aspoň trošku zahojili ti naši nešťastníci, kteří teďka musí mít zavřeno, jako no, ale i to je hodně optimistické a nevěřím tomu.
No jo, no, takový je svět. Dobrá. MPku. Dáme písničku.
Dáme písničku, no já se klidně teďka se odpojím a pak se zase možná připojím, no.
Já udělám nějaký téma, tak bychom to pak mohli probrat.
Dobře, tak zatím přepínám, zdar.
Zatím. Pustíme písničku od Olympiku.
Kdo tě líbá, když jsem já? Kdo tě hlídá, když jsem já? Okno přízemí je zavřené i dnes. Yeah.
relace, kde hlásim události minulého týdne.
Haló?
Haló, haló, slyšíme se?
Dobrý večer, jsem ve vysílání, prosím.
No, bohužel jste ve vysílání, vy jste mi zkazila Jablonskýho, ale to nevadí, tak povídejte, co máte...
To se moc omlouvám, zdravím vás, zdravím všechny posluchače. Já mám jenom takovou ňamku, jak jste se tam, budu velice krátce, jak jste se tam zmiňovali o té tvrdosti a poslušnosti Němců, ano. Tak tento týden jsem jela ve vlaku tady po Praze a byli tam dva pánové zaměstnanci Kauflandu, jeden byl zaměstnanec Kauflandu, řezník, a říkal, že testují třikrát týdně a z pěti řezníků jsou vždycky tři pozitivní, ale nechají pracovat. Takže to je vše. Takže to je ta německá přísnost. Ale je to globálka, takže to se může. Takže hezký večer, naschledanou.
Počkejte, tak neutíkejte, či jste se dovolala. Takže z pěti řezníků...
Jsou tři pozitivní.
Tři pozitivní a no. Dva z pěti řezníků doporučují to maso, protože není kontaminované.
Oni pracují všech těch pět kousků, těch řezníků.
No jasně, takhle. Já tomu rozumím, jo.
No. A ještě říkal, že oni je potom, že mají nějaký měsíční směny, a že vždycky na měsíc jsou v Praze a na měsíc je posílají někam do Norska. Aby si tam vydělali jako peníze. Ale normálně jsou pozitivní, takže se nic jako neděje. Domů je nepošlou, takže já říkám, já jsem z Prahy a v Kauflandu jsem v životě nebyla, jo, co tady teda funguje, protože já na tyhle ty gigamarkety nejsem. No ale tak jako... Jak se říká, proti gustu žáry, když putal, že jo? Takže ňam, 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 ham, ham, ham.
Ham, ham, hamáček, tak jo. Fajn, díky za informaci. Mějte se. Tak a my se vrátíme zpátky k tomu, co tady jsme měli přerušené. Tak pojďme ještě jednou.
A nastavujeme jim pravdu. Takže jdeme na to. Prosím vás, lživá agentura Kantar vydala tento odporný graf. Podle něho Piráti vyhrají volby před námi. Piráti, tady to černé, ta rakvička, to jsou Piráti, hrobeček černý. To světlo do změny, takže prosím vás, to udělal Kantar. Už ten název mi přijde, že zní nám to jako kampaň, logicky. A možná se tomu říká Kalousek. Ano, Kantar, to je zkrátka, prosím vás. Kalousek násos Katara. Takže já tomu nevěřím. A jsou to lži a vysílala to lživáče té, podle mých informací, paní Dagmar Honcová v předpovědi počasí, takže si chce asi strapnit, že jí ta předpověď opět nevyjde. No to se postarám. Piráti prý. Dredár premiér. Nikdy. Tak. Jinak prosím vás, zoufalý Kalousek údajně nastupuje na TV Barandu, kde bude s ním hovořit pan ředitel Soukup, takže kdo si stěžoval, že nemáme tady nové komické dvojice, tak můžete se podívat. Je to asi 126. program pana ředitele a pravděpodobně se bude jmenovat Kalousek Jaromíra Soukupa. A bude to dělat za prachy. Hamba. Tak. A prosím vás, my jsme na ministerstvech také rozdali malé odměny. Já jsem to vytiskl jenom malými číslami. Není důležité, abyste to viděli. Malé odměny pro velké odborníky. Prosím vás, kdo vám vymyslí 3 DPH na pivo? Odborník. A kdo se optal na maturitu? Nikdo. Takže maturitu nemá, za to nápady za miliony. Takže zase dobře to Alča Šíle spočítala. Prosím vás, není to žádná malá domů, jak se říká, žádní příbuzní nic nedostanou. A byli tam našeptávači, prosím vás. Byli tam našeptávači, kteří říkali, Alčo, dej taky něco sestrám. Takže nebojte se, sestry nedostanou nic. Maximálně trochu. Zkrátka řídíme státy v pandemii jako firmu. A začalo nám povinné testování ve firmách a prosím vás, bohužel, Nemáme žádné pozitivní případy. Jak to? My potřebujeme číslo. Takže jsme rozhodli, že bude dvakrát týdně testování ve firmách. A aby toho nebylo málo. Máme ještě přísnější návrh opatření a to je tetování ve firmách. Takže já budu vyžadovat, aby v mých firmách každý zaměstnanec drůbežárné nebo párkárné měl vykerkované na sobě loga koncernu. Samozřejmě chápu, že málo kdo má tak velké tělo, aby se mu tam vešly všechny loga mojich firem, ale prosím vás, dokud nebudete vypadat jako chodící poutače, tak ta pandemie neskončí. Takže bohužel. Takže máme sice nedostatek vakcín, ale aspoň vás zatím opícháme něčím užitečným pro mě. Pro vás bude užitečné, že já zastavil jsem se kvůli vám v Izraeli, aby som se poučil, jak je možné, že oni už mají komplet opíchané obyvatelstvo. Takže docela jsme si a nastavujeme jim pravdu. Takže jdeme na to. Prosím vás, živá agentura Kantar vydala tento odporný graf. Podle něho Piráti vyhrají volby před námi. Piráti, tady to černé, ta rakvička, to jsou Piráti, hrobeček černý. To světlo je dost menej, takže prosím vás, to udělal Kantar. Už ten název mi přijde, že... A to je tetování ve firmách. Takže já budu vyžadovat, aby v mých firmách každý zaměstnanec drůbežárné nebo párkárné měl vykerkované na sobě loga koncernu. Samozřejmě chápu, že málo kdo má tak velké tělo, aby se mu tam vešly všechny loga mojich firem, ale prosím vás, dokud nebudete vypadat jako chodící poutače, tak ta pandemie neskončí. Takže bohužel. Takže máme sice nedostatek vakcín, ale aspoň vás zatím opícháme něčím užitečným pro mě. Pro vás bude užitečné, že já zastavil jsem se kvůli tam v Izraeli, aby som se poučil, jak je možné, že oni už mají komplet opíchané obyvatelstvo. Takže docela jsme si porozuměli, protože izraelsky mluvím skoro stejně dobře jako česky, takže jsem samozřejmě nastoupil, řekl jsem čauky židi a už jsem byl jejich, takže to nebyl problém. Navíc jsem od našich zdravotníků jim přivezl pásmo Gázy. Opravdu musím říct, že valili oči jako ryby z Bečve. Chcel jsem pásmo Gázy vymenit za know-how v tom očkování, prosím vás. Oni se smáli, byli šťastní, dokonce mi nabídli, že mi ukážou jednu pěknou nemocnici, kde bych si sám měl pobýt hodně dlouho. Jenže národ na mě čeká. Bohužel, spoléhá na mě, takže z toho sešlo. Nicméně zjistil jsem, prosím vás, že ti Izraelci nejsou tak nejlepší. Oni mají sice nejvíce živých lidí, ale zase jsem s politováním zjistil, že oni mají mrtvé moře. Takže, aby se zase tolik nevytahovali. Každopádně mobil na mě mají. Já už jsem zachránil 10 000 mrtvých. Můžu se ozvat. A taky jsem měl jednání ohledně vakcíny Sputnik. Prosím vás, volal mi pan prezident Putin a ptal se mě, co já komu nabídnem za tu jeho vakcínu, že kolega Matovič mu nabídl za Karpatskou Ukrajinu, takže co jako nabídnu já. Takže prosím vás, samozřejmě jsem vlastenec, takže jsem mu řekl, ať si vezme Slovensko. Tak uvidíme, jak to dopadne. Takže prosím vás, užijte si Velikonoce, choďte ven, prosím vás, jen když nebudete mít zbytí. Protože venku budete mít zbytí. Hlavně, když nebudete mít roušky. Takže si vykoledujete pěkných pár chvatů na Velikonoce a chtěl bych říci, že zaklekávat jsem policisty učil já osobně. Takže děláme to dobře. A žádných dětí se nezalekneme. Tak. A jak říkal Blatný, prosím vás, roušku kdekoliv, ať už půjdete kamkoliv, nebudou tam lidé, tak roušku nebo respirátor na sebe. Začíná jaro, všechno začíná se mlátit, všechno začíná lítat a my nechceme nakazit naše motýle. Tak snad to nechcete taky. My je chceme. Čauky lidi.
No. Tak jsme si poslechli pana Jablonskýho. Tak já si myslím, že je dobrý. On to umí vždycky tak jako docela hezky vystihnout ty momenty velikářství. Píše tady jedna posluchačka Anna, tak mi tady chodili odpovědi na otázky Petra Jandy. No kdo? Ty, ale po telefonu. Já bych otevřela okno i za tohohle počasí, ale okres je zavřený. To je na tu písničku Okno mé lásky. Ale Petr Janda, já mám Olympik rád a mám i jeho rád jako člověka, který něco dokázal. Ale ty jeho plky o té vakcíně, to je bohužel, no. Tak. Já vím, že oni to vidějí, ty umělci. Oni nejsou schopni jakoby dohlednout těch konců, to znamená, že oni berou tu vakcínu jako vakcínu, ne jako mRNA zlo, které v podstatě, oni neberou to, že covid je tu proto, aby lidi mohli být napíchaní tímhletím svinstvem, kterému se říká vakcína. Oni to vidí tak, že a věří těm papalášům, že když budou lidi voočkovaný, tak oni budou zase koncertovat, protože lidi budou moc chodit na ty koncerty. A to je prostě velký omyl. Oni prostě nechápou ty umělci, že svět prostě už nebude jako před covidem. A on to neví spousta jiných lidí. Oni si to prostě myslí tak, jak si to myslí a nedají si to vymluvit. Pochopitelné je, že máme tady smutnou zprávu. Údajně zemřel tedy prezident Tanzánie. A to byl ten prezident, který, myslím, že mu bylo 60 a něco, 61 let, myslím, že mu bylo, čili je relativně mladý. Tanzánie byla země, kde stejně jako v Bělorusku o covidu nechtěli slyšet. A prezident Tanzánie, protože je mikrobiolog, tak jako velký odborník, to není žádný jakoby jouda, nebo byl, tak udělal test a otestoval papáju, otestoval Coca-Colu, otestoval spoustu kozu, otestoval taky. A tak, jsou lidi, že testují kozu normálně, ale on ji testoval jako na covid. No takže všechno toto bylo pozitivní na covid a tím demonstroval v podstatě, že testy, které jsou dělány na zjišťování tedy covidu, přítomnost hliníku, tak, že jsou takové, jaké jsou, jejich vypovídající schopnost je velmi nízká o té relevanci. Navíc pozitivní člověk neznamená infekční, neznamená nemocný. Takže dneska se vyhlašují pandemie podle toho, jestli a zkoumá se nějaká pozitivita na něco. To znamená, že může být třeba vyhlášena alkoholní pandemie, protože se otestuje, kdo je náchylný na alkohol třeba, nebo kdo je náchylný k tomu, že pije alkohol, že si dá třeba skleničku vína každý večer. No a protože ta čísla budou vysoká, tak je potřeba zaujmout stanovisko, takže budou vyhlášena prostě opatření. Je to až takhle na téhle úrovni, dá se říci, to nechci snižovat utrpení těch, kteří leží v nemocnici a jsou léčeni bohužel jinak než podle košického protokolu. A pravděpodobně jsou odsouzeni buď k poškození nějakému zdravotnímu nebo k smrti, anebo jsou odsouzeni k tomu, že ten průběh budou mít velice, velice těžký, protože se to tak chce. MPK tady řekl jednu důležitou věc, že lékaři, že ta odbornost se smazává, ale to nejsou jenom lékaři, to jsou i vědci, je to spolitizované. Je to spolitizované víc než za soudruhů. Protože třeba doktoři za soudruhů, tak až na pár výjimek karieristických, tak v podstatě doktoři byli doktoři. Prostě byl to lékař a byl to odborník. A většinou ho politický témata se jim vyhýbal. No a Dneska ne, dneska drtivá většina těch doktorů, protože vše je spojeno s penězi, s kariérou a s cestováním po kongresech a s primariátama a s docentůrama a s profesůrama a s tímhletím vším, na co by nikdy mladý člověk nemohl ani pomyslet, protože to všechno bylo na základě dlouholeté praxe. Tak dneska tady máme prostě mladé primáře, já neříkám, že to je špatně, ale o něčem to vypovídá pochopitelně. Vypovídá to o manipulovatelnosti a ovlivnitelnosti těchto lidí ze strany systému. A vypovídá to o tom, že starý praktik většinou je upozaděn, pokud nemá ten trendový názor. A mladí jdou dopředu. Stává se velmi často, že do nějaké nemocnice, třeba na nějaké význačné pracoviště nebo nějaké klíčové pracoviště, nastoupí homosexuál a pochopitelně za chvilku si tam přivede své kamarády. Je to věc, která je prostě běžná a úplně stejně to funguje tady s těma. Prostě přijde tam kariérista a obklopí se kariéristy. Ale pozor, obklopí se takovýma kariéristama, kde se ctí právo toho, že on je vůdce smečky a nikdo mu nepůjde po krku. A pokud někdo by mohl vyniknout přes svoje mládí, tak je mu jednoznačně dáno najevo, kde je jeho místo. Takže jsou na mnoha místech, a my jsme tady o tom xkrát mluvili, i s Janíkem, a ve všech pořadech se o tom bavíme, že místa jsou obsazena těmi lidmi, kteří s nima pojedou tu basu, jak se říká. Vlastně to tak je. Máme telefon, já vezmu telefonát. Tak, dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Michal, zdravím všechny. Měl bych pro vás něco, to byste mohl v pohodě přečíst přímo do vysílání a je to hodně zajímavý. Napovím na začátek, jestli víte, kolik počtu vlastně recyklace, on se správně nazývá amplifikační cykly v těch PCR testech, od kolika těch amplifikačních cyklů jsou ty výsledky k ničemu, protože jak tam vynálezce řekl, už najdete cokoliv, kamkoliv.
No, 35 a víc.
Tak,
a dělá se jich přes 40, dělá se jich přes 40 těch cyklů.
Dokonce oficiálně, jestli znáte stránku stavbeznouze.cz.
Občas, tam něco najdu.
No a tam je článek, jak se čaruje z PCR testy v ČR a tam je přímo oficiální odpověď státního zdravotního ústavu na PCR testy 45.
No, a to už je jakoby ta validita je úplně pryč. A taky si všimněte, že
no, tam je žádná.
No, to je bezcenný, ten údaj už je bezcenný.
Soud na to přímo měl i výnos, že vlastně takhle použitý test nemůže určit vůbec nic, a že to absolutně neberou jako důkaz.
No a ona i ta kauza s tím doktorem Dorstenem v tom Německu, vlastně to je o tom, že ano. On tam nastavil ten počet nad ten limit doporučení a oni ho vlastně viní z toho, že úmyslně tímhletím vlastně zkreslil celou tu pandemii v těch číslech, což u nás se děje úplně normálně. A taky si všimněte, že když se, já jsem tady taky vysvětloval, že v podstatě ten nárůst, ten obraz toho bouřlivého nárůstu, těch pozitivních, byl vyvolaný tím, že ze 120 tisíc testovaných bylo 39 tisíc testováno PCR a zbytek antigenníma testama. Ty antigenní testy ukázaly 17% a ty PCR ukázaly 40%. A tak se celých 120 tisíc protočilo těma a deklarovalo se to jako, že to je skoro 40%, to bylo 39 a něco. Takže to je vlastně to, že ty PCR testy ukazují absolutně při tom počtu těch cyklů jako ta citlivost, že se natolik zvýší, že už to reaguje úplně na všechno a vůbec není jasný.
No tam už se množí naprosto jakýkoliv zbytek čehokoliv a různě se i kombinuje. Čili tam v podstatě máte 97% výsledků úplně špatně, na který můžete rovnou zahodit.
Ale hodí se to.
Tak jako přece dneska už může věřit jen naprostý idiot a ještě hodně vyplašený tomu, že COVID je záležitost zdravotnická. To je zpravodajsko-politická operace.
Já vím, ale Honzo, chodíte po ulici, ne?
Pojďte debatovat. No tak já taky tvrdím, že si za to můžeme sami, protože napřed lidi ze zvědavosti chodili na testy na podzim, jestli už má tu moderní chorobu, klidně se nakazili v té frontě nebo při tom odběru veselé.
Nebo tím odběrem byli nakažení.
V podstatě, no jo, no, tak jsem domyslel taky. Teďka si nechají dávat očkování, co já vím z okolí, kdo se nechal, tak to není, že někdo, to je téměř všichni. 80% lidí jim bylo den, dva hodně blbě po první dávce a nikdo neví, co to s nima udělá po té druhé. A když se těch hlupáků zeptáte a vy si do sebe necháte dobrovolně píchnout něco, čehož obsah, když si přečtete, tak ani jednu z těch látek, co tam je napsané, když jste si do sebe píchnout nenechali, jako nějaké vlastně opičí buňky, rakovinotvorné hlabuňky, hliník a různý podobné dobytky a všelijaký konzervanty, a ještě vám za to nikdo neručí, takže když vás zabijou, tak vaše děti nedostanou vlastně ani od pojišťovny, kdyby byli životně pojištění, tak já si myslím, že ty lidi nedostanou ani korunu, třeba ty děti, kdyby jim takhle zabili matku očkováním, protože přece se účastnila klinické studie dobrovolně, že jo, takže.
No, čili... to je zajímavý téma, co jste někoho zavodevřel. No. Já budu muset, to je, tohle to jsem nedomyslel v podstatě, ale s ohledem na to, jak to je vlastně vyspecifikovaný, že ten informovaný souhlas, který podepisují, tak no, je zároveň souhlas k zařazení do klinické studie.
Přesně tak, a zároveň se vzdáváte všech nároků na nějaké odškodnění, tím, že to tam podepisují. Takže to je demence lidí, já tomu říkám, to je prostě normálně, mají Darwinovu cenu, sami si vybrali, oni třeba za 3 měsíce umřou nebo za 5 roku, že to už se ví, že tohleto očkování vás vlastně činí mnohem zranitelnějším na podobné koronaviry, které jo, se podobají jenom.
No, ono se to ukazuje na tom, že vlastně ty nejtěžší průběhy po očkování a ty největší komplikace mají lidé, kteří už prodělali COVID, že jo?
No tak však tam je střed právě...
No, takže vakcína, jako kdyby, že bychom se bavili, že nevíme, jakoby, jo, spoustu věcí, a kdyby jsme se bavili úplně jako nepolíbený těma konspiračníma teoriema. Tak kdybychom si řekli, tak mám tady vakcínu na něco a když to něco jsem měl, tak by, a ta vakcína se mi s tím potká, tak mě to skoro zabije. Není to náhodou divný? Není to náhodou divný?
Dopis profesora Berana jste možná četl, ne? Tam přesně tohle to uvádí, i proč se to děje.
On to tam to popisuje, no.
No. Ale podívejte, my nemusíme konspirovat, tady jde přece o naprosto logické věci. Jo, já se znovu optám, jak někdo může dobrovolně si nechat píchnout do krve látku, která se skládá ze samých jedů a z rakovinotvorných hlabuněk třeba a z nějakého buhvičeho vypěstovaného na nějaký opici a výrobce ani stát, ani ten doktor, co mu to píchne, nikdo a on jim to ještě podepíše, že když ho zabijou injekci, takže po nich nic nechce. Že s tím počítal.
Jo, zdarma, to... zdarma.
No,
kdyby se za to nechal zaplatit 100 tisíc, tak věřím, že se najdou zoufalci, kteří to kvůli těm penězům udělají. Jo? Ale ty lidi to činí zdarma, v jakési poblouzněnosti z toho, že jim někdo řekl, že když se tady proočkujeme, tak se to vlastně celý vymizí, že to zmizí. Je zvláštní, že lidi úplně lidi rezignovali na léčbu. Prostě lidem bylo vtlačeno do hlavy. No jasně, ale bylo vtlačeno lidem do hlavy, že je to neléčitelný a tak lidi se upli na vakcíny. Ale teď přeci tady je tolik informací o tom, že jsou léky a že se to léčí a tak dále. Proto oni udržují jakoby ten obraz té krize v těch nemocnicích, jo? Protože chtějí vystrašený lidi dostat na tu vakcinaci.
Zase říkám, je to náma, jak někdo může uvěřit tomu, že je to nelečitelná choroba, jak se teda vylečilo těch 98% lidí, kterým doktoři nedali vůbec nic a dokonce jim zakázali jenom přijít před dveře čekárny ze slovy, já kvůli vám nechci umřít na COVID a ordinujou po telefonu a těm lidem řeknou, no tak když vám bude blbě, zavolejte si záchranku, ani mi nezkoušejte volat. Tak to je jasné porušení Hippokratovy přísahy, za to se dřív chodilo bručet, protože to je odepření péče. A ti lidé přesto 98% takto na pospas ponechaných lidí, prostě za týden, za 14 dní zase se z toho nějak vylízalo a šlo do práce. No tak tomu přece můžu uvěřit opravdu idiot jedině, že je to nelečitelná choroba.
No tak dobře, Honzo, tak dobře. Takže máme tady většinu dementních a debilních lidí, nebo to je, nebo je to souhra určitých technologií na ovlivňování mysli v kombinaci se strachem, v kombinaci s mediální masírkou, protože totiž...
Samozřejmě, že je, Honzo, ale na podvod musí být vždycky dva, ten chytrej a ten blbery.
Honzo, ale my pořád vycházíme ze stavu, že jakoby nám je to jasný, jo? Jenomže jsou určité genotypy lidí, jo? A ty genotypy žijí na našem území, žijí všude možně po světě. Takže třeba...
Tak bude hezký, že si tím očkováním vlastně zahubí ty svoje příznivce, ty hodné ovečky. To je na tom pěkné.
Já jsem chtěl říct jednu věc. Slované jsou lidé, tedy ne všichni, co tady žijou, jsou Slovani, to je jasný. Ale ten původní genotyp, který je aspoň zachován v některých lidech částečně, tak činí ty lidi zručnými, řemeslně, tvůrčími. Jsou to lidé, které jsou to kutilové, jo? Že prostě jsme si opravovali tu škodovku cestou na dovolenou, tak jsme si vyměnili spojkovou lamelu a tak. To nebylo
tím, že jsme byli Slovani, to s tím vůbec nesouvisí.
To je genotypově daný. Proto to Honzo vysvětluju. No tak nemusím se shodnout, já to vysvětluju. Pak jsou jiné národy, které prostě takovouhle zručnost nemají. Potvrdí vám to lidi, kteří třeba dodávali traktory do určitých zemí, kde...
Tady taková zručnost už dávno není taky.
No není, protože to je potlačený. Ale oni to tam nevymyslí. Představte si, že třeba v určitých zemích Arábie nejsou ti lidé schopni vymyslet, jak u traktoru to přední kolo povolit, sundat a nandat. Oni to nevymyslí.
No a dívejte se, tak když budete chodit do jejich školy, tak nevymyslíte ani, jak si ukřít zadek.
To není jenom školou.
Je, to je výchovou.
Ale já vám vysvětluji jednu takovou věc. Takže máme tady určité typy lidí, který prostě nejsou schopni logicky vyhodnocovat, ať už něco, co jim ukážete, nebo něco, co by mohli jakoby vymyslet, anebo něco, co...
To nejsou typy lidí, to je životní prostředí, ve kterém byli.
No, prostě takže s váma, prostě úplně s váma nesouhlasím. Žili,
ve kterém byli vychováni, ve kterém byli. Když někdo odmala bude prostě v rodině, on tak něco bude umět. Ku podivu se stane, že někteří ani takový nikdy se nenaučí nic, a budou mi to běru celé. Stejně jako obráceně se najde talent, který v životě nikoho nic dělně dělat neviděl a když se dá tak ponku, tak udělá úžasné věci. Národnosti moc nesouvisí. To je výchova.
Nebavím se o národnostech, to si pletete. Já se bavím o genotypech lidí. Ale to někdy jinde, poslouchejte některé naše pořady.
Tady žádný slovanský genotyp není. Když se podíváte na genofond tady toho českého národa, tady prošlo všetko prostě od Švedu.
Ale to jsou právě takové ty věci, které se tady pořád jakoby povídají, ale byť je to míchačka v některých lidech, tak existují lidé různého typu a někde ta genetika převládá víc tam a někde převládá víc na druhou stranu. Čili je to o tom, že tyto genetické jaksi fondy také ty lidi dělají na něco zručnými a na něco úplně levými. A to s tím souvisí. To znamená, že tak, jak uvažujete vy, prostě, že ty informace si dáváte do nějaké skladačky a z toho vám vypadává nějaký obraz, kterému rozumíte, tak ale tuhle vlastnost nemá každý člověk. Proto tady máme lidi, kteří tomu věří, tomu mainstreamu.
No to je ten paradox. Přece jsou to Slovani, jak říkáte, mají to vzdělání. To je neschopnost logicky myslet a tu z vás žene konzum, dlouhodobý konzum. On vám zabije logické myšlení A to je úplně jedno, jestli budete Slovan nebo Anglosás, nebo to bude.
A vám ho zabil ten konzum?
Nezabil, protože jsem ten konzum nepřijal.
No vidíte, ale a teď je otázka, proč jste ho nepřijal? Ale to nechme na jindy, nebudeme se tady přijít. Ale prostě shodneme se asi na tom, že jsou lidé různého typu a různí lidé různě uvažují. A protože lidé jsou od přírody líní, tak tady máme spoustu líných lidí, kteří nechtějí. A když jim to budete vysvětlovat a budete jim to říkat, tak on řekne, neříkej mi to, protože mu berete jeho vizi světa a on...
No, že hlavně nutíte myslet. A
tak, a on by musel přemýšlet.
A
on by musel přemýšlet, a pokud vymyslí, že doteďka jeho život byl jeden velký omyl a že vlastně ten život je úplně něco jiného, že no ten život není o tom, co on si myslel, tak ty lidi to taky nemusí ustát. Jako jo.
No oni to nikdy nepřijmou, oni raději zemřou.
No.
To jsou lidi, kteří, když si nebudou moct koupit co 14 dní novou kapelku, tak raději umřou, protože život ztratí cenu. Podle mě netrápí, takově klidně umřou.
Honzo, tak, já jsem se chtěl zeptat, a je to pro tu společnost škoda?
Není. Tak
pro výrobce kabelek ano, pro výrobce a prodejce kabelec to je škoda.
Taky ne, oni přejdou na něco jiného, jim je to jedno.
No dobře, tak, ale když je zavedené a obchod mu frčí, kdyby vymřeli všichni kupující, tak bude muset zase něco vymýšlet.
Je to jedno, to jsou velký koncerny, oni dneska prodávají zelí a zítra budou vyrábět kosmické lodě, jim je to úplně jedno, neřešte.
Dobře, tak jo. Dobrý.
Jako, to je úplně někde jinde.
Hlejte, řekněte myšlenku, mám dalšího volajícího, tak řekněte myšlenku, ať můžeme přepnout.
Dobrá, tak zhrneme, ať máme teda nějaký soubor těch krizových opatření, jo, po schůzi. Říkám, tady už nejde vůbec o konspirace a nemá cenu takhle uvažovat, ty informace jsou příliš jasné. Tady jde opravdu o skupinovou demenci, kterou jsme si zvolili sami, proto, abychom nemuseli myslet a nemuseli si přiznat, že to není covid, co se teď děje. To je to, jak jsme předtím 20-30 let žili, to ten covid umožnilo jako tu zpravodajskou operaci. A to je to Bělorusko, jo? Tam prostě řekli, tuhle operaci my neberem a je to.
Tak to s váma souhlasím. No.
To je gro vlastně toho celého a možná bychom mohli zakončit tím, že kdo jako to přijme, no tak třeba umře. To bude to v podstatě přírodní výběr svým způsobem. Bude to evoluce, kteří odmítají logicky myslet a své logické myšlení podřadí pod něco, co říká nějaká hloupá redaktorka v České televizi, která ani neví, co je vír, jenom to přečetla na nějakým čtecím zařízení. A následkem toho, protože oni už umřeli. No, ti, kteří už nosí ty roušky doma, ty kávové filtry na hubě a pořád se bojí celé dny, tak oni už jsou de facto mrtví. To už jsou zombici, kteří se jenom bojí nadechnout. Jo, a ti už jsou mrtví v podstatě, těm už pomoci není žádným způsobem.
Tam je to jenom otázka času, kdy to bude.
Ano, protože oni i čistě jako na biologické bázi, nikoliv, když jsme odpustili si filozofii, tak oni čistě na biologické bázi si vlastně svoji imunitu vypínají neustálým vyplavováním kortikoidů následkem trvalého stresu. Takže za chvíli, jo, to je otázka týdnu, měsíců a ty lidi pak můžou na rýmu.
Třeba. Dobře, Honzo, můžeme přepnout na dalšího posluchače?
Končím, ať je řada na dalších.
Díky. Mějte
se všichni pěkně. Naschle.
Díky, opatrujte se. Naschle. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžeme se buď v něčemu věnovat, anebo položit otázku.
Dobrý večer, tady je Vazma Ravi. Já jsem spíš chtěla vstoupit do té diskuse, co jste měli, protože já si myslím, že tam je víc příčin, proč ti lidi vlastně neotevřeli oči. Samozřejmě první z příčin je, že každý má starosti se záněním jídla, peněz, uživením rodiny a tak dále, takže mu nezbývá moc času, aby se věnoval politice a tomu, co se děje. Další hlavní příčina, druhá, že většina lidí soudí druhé podle sebe a většina normálních lidí mají dobré srdce a nechtějí jakoby nespřádají plány, jak koho zabít, jestli mi rozumíte, jako ti psychopatické elity. A pro ně, pokud jim toto budete chtít otevřít oči, tak i sociologové mají proto speciální název, že jim to způsobuje a teď nevím, jakoby, že někoho to nazývají něco jako kognitivní disonanci, že vlastně pro ně je to tak bolestivé, že by jim to vlastně způsobilo trauma mozku.
Vypne jim to okruh, no.
Že kdyby vlastně si měli uvědomit, že jsou psychopatické. Ježiš, já se omlouvám, nevím, proč to dělá takové zvuky.
Jim se v tu chvíli zhroutí svět natolik, že ten mozek je ochrání před tím zhroucením tím, že oni to odmítnou přijmout.
Ano. Ano, a problém je, že vlastně lidi třeba jako já, kteří si pamatují historii, znám historii, tak mně je jasné, že skutečně existují psychopati, navíc jsem se s tam setkala se sociopatem, který mi jako v podstatě zničil 20 let života, ale tím, že znám historii a vím, že třeba to udělal
Evo, Rothschild. Nezničil, to bylo školní.
No, ale 20 let život dva, ani.
No tak když jste byla tak málo vnímavá, tak to trvalo 20 let, no, mohlo to trvat třeba jenom 10, no.
No, bohužel jsem měla to hodné srdce a myslela jsem, že všichni jsou takoví.
No, právě.
Ale vlastně by se chtělo lidem otevřít třeba oči tím, že jim připomeneme historii. Já se divím, a nevím, jestli jste si to i všiml, kolik lidí vlastně zapomnělo, že když byla válka v Iráku, tak vlastně taky byla obrovská nastírka v médiích. Saddam Hussein má, a myslím, že říkali biologické nebo chemické, to už si nejsem jistá.
Biologické. Ale
že má zbraně a že musíme na něho útočit. A vlastně nahnali, že britské vojáky, americké vojáky do války, tam zabili spoustu lidí. A okolik, nevím, jestli o 10 let později Tony Blair řekl, my jsme vám lhali, žádný zbraně neměl. A spousta lidí toto, když se na toto ptám, oni už zapomněli, že byla válka v Iráku. A to by jim mohlo otevřít oči, že skutečně vládnou světu psychopaté. Nebo příklad Rothschild, který založil burzu v Londýně, on ji založil. A on byl ten, kdo měl první informace z války, když byla válka první světová.
Ano.
A nevím, třeba to víte, ale zajímavá informace byla, že když skončila, tak on rozhlásil, že Británie prohrála. A rozhlásil to jenom proto, že vlastně pak sletěly akcie těch britských podniků a on je skoupil. A už mu bylo jedno, že prostě třeba ti majitelé, co měli majoritu, spáchali sebevraždu a tak. A toto, když by se lidem připomínalo, tak by se jim otevřeli oči. No a třetí věc, co si myslím, že udělat potřeba, lidi vůbec nemají ponětí o manipulačních technikách. Že existují manipulační techniky v komunikaci, které se prostě úspěšně používají, že existuje technika rozděl a panuj. A to si myslím, že bylo možná dobré udělat nějaký pořad o tomto, aby fakt ti lidé, protože když člověk ty manipulační techniky nezná, tak on nevidí, že je jí manipulováno v okamžiku, kdy je jí manipulováno. On to možná zjistí až o 5 let později, jako já, nebo o 20.
Evo, ale to je...
Tak to vidí.
Evo, to tak je všechno... Všechno je to pravda, co říkáte. Víte, na co to narazí? U velké množiny lidí to narazí právě na to, čím jsme začali ten hovor. Pro ně to je zhroucení modelu světa, kterému až doteď věřili.
No já vím, a to jim způsobí obrovskou bolest. Mě to taky jako, skutečně jsem skončila s traumatem mozku, když vlastně někomu věříte. Ono to způsobí obrovskou bolest a oni se proto jakoby tomu vyhýbají, ale ono je to nutné. Pokud jako máme přežít jako Slované, jako lidstvo, tak prostě je nutné s těmi lidmi mluvit a ukazovat jim, že ty psychopaté mezi těmi vládnoucími elitami jsou. No.
To je jako jenom musíte, tak... musíte to brát tak, že ty lidi by se dali jakoby rozdělit v zásadě na tři kategorie. První kategorie jsou lidi, kteří mají jasno a jsou odmítači těch nařízení. Nejsou to popírači covidu, covid prostě nějakým způsobem něco nám tu vypustili, není to tak, nemá takovou mortalitu zatím a pořád nám tady něco na nás zkoušej, ale to všechno okolo, to je to politikum, to jsme si říkali s Honzou. Takže my v tom máme jasno. Nás je nějaká menšina. Pak je menšina lidí, kteří jsou zarytí úplně na druhé straně barikády a to jsou lidé, kteří prostě tomu bezmezně věří, loajální až za hrob a budou bojovat za to, že ta vláda prostě a Primula a Blatný a tyhle ty všichni, že jsou to naši zachránci, ale těch je také menšina. A největší podíl lidí ve společnosti jsou lidé, kteří se přidávají na tu nebo na tu stranu. Zatím se přidávají na stranu podle toho, jak jsou masírovní tím mainstreamem, ovlivňování různými technologiemi, které jim ovlivňují myšlení, tak zatím jsou jakoby... vypadají, že jsou proti nám, jo. Ve chvíli ale, kdy proběhnou nějaké procesy, kdy proběhne třeba norimberský proces, ve chvíli, kdy proběhnou nějaké volby, které nedopadnou tak, jak jsou lidé zvyklí, ale dopadnou výrazně lépe pro odhalení toho svinstva, tak v tu chvíli se ta většina přidá na tu vítěznou stranu. A to jsou prostě lidi, kteří nikdy nic nevymyslejí. Jediné, co vymyslejí, je, hele, a pravda, všichni říkají, že pravda je tamhle to. Ono totiž i ta média v určitou chvíli, až se to jakoby evidentně někam zhoupne, tak ta média najednou objeví Ameriku. Najednou média budou plná toho, co my tady celou dobu říkáme.
Otázka je, teda se omlouvám, že skáču do řeči, jestli vůbec nějaké volby budou. Já se opravdu obávám, že pan Hamáček to chce táhnout až do voleb a pak zrušit volby. A bude vymalováno, jak se říká.
Možné je všechno, ale já v to nevěřím. Možný je všechno, já v to nevěřím. Já si myslím, že první krok bude maximálním způsobem zmanipulovat volby a teprve potom ty volby zrušit. Jo, v dalším kroku. Takže musíme tohleto mít na paměti a musíme se podle toho prostě zachovat a musíme se podle toho zařídit, jak se říká. Musíme si to obšlápnout. No tak uvidíme.
Uvidíme. A ještě teda jedna poznámka, taky by si měli lidé, ti, co třeba mají zvýšený důchody a ti, co pracují jako úředníci pro vládu a dostali odměny, tak by si měli uvědomit, že právě oni jsou na straně té vlády, této politika rozděl a panuj. Jim je dobře, ti budou na straně vlády, podnikatelům je špatně, ti budou proti. A že by si mohli ti lidé uvědomit, že prostě, když jim Babiš zvýší důchody, tak by mohli říct, jo, fajn Babiši, ale volit tě za to nebudu. Jako rozumíte, nenechám se přece koupit za to, že mě přihodil pár tisíc nebo 5 000 před Vánoci.
Já vím, ale, no, ale koupíte, toho... i spousta seniorů přemýšlí, jakoby ty seniori, kteří přemýšlí tak, jak my, ty se koupit nenechají. Ty to prostě vezmou, jako dostali jsme peníze navíc, ale volit ho nebudou. Ale zase je velká většina, velký potenciál je, že ho za to volit budou, protože on to umí prodat, že jo? Takže on to prodává, jakože oni. Přitom on udělá jenom jednu věc. On těm lidem ty peníze dá a oni to utratí. To, co utratí jakoby navíc oproti tomu, co mohli předtím, tak to stejně utratí zejména za to, co udělá obrat jeho firmám.
To jasně, no, tak on už toho má skoupeného dosti, že...
Takže když se vezmeme kolem a kolem, tak on si za státní peníze si kupuje voliče, za státní peníze kupuje voliče a ty peníze ještě skončí nakonec většinou v jeho firmě, jo.
No, no, to je samozřejmě. A musím se přiznat, že já tady takové lidi mám v okolí a slyším od něj, pane bože, ty jdeš ven bez roušky, ty seš ten, jako kvůli komu se to tady prodlužuje.
Ano, ano, no. Samozřejmě. Tak protože vyníka musí najít, ne?
Noci, tak. Prosím?
Vyníka musí najít.
Ano, ano, to je další manipulační technika, musí se najít nepřítel, na kterého se ukáže. Ano, no. Tak jo, tak já vás nebudu zdržovat.
Dobře, mám dalšího volajícího, tak Evo, si vrát za telefon, opatrujte se, mějte se. A
vy
hlavně
taky,
ve zdraví.
Děkuji a mějte se krásně, naschledanou.
Naschledanou, vám taky. Tak prosím, jeden krátký dotaz, budeme muset končit. Dobrý večer, z tebe vysílání.
Dobrý večer, ano, tady je Milan, Severní Morava. Já plně souhlasím s vašimi třemi kategoriemi, které jste teď právě, pane Petře Václavé, tam na tom pořadu jako vyjadřil, odpírači roušek, kteří věří rouškám a potom je velká skupina, kteří nemají informace, neumí si je zjistit a kteří se potom přikloní na tu pravou stranu. Já mám vlastní zkušenosti praktické, když se angažuji v sociálních sítích a dávám tam svoje názory, tak potom někteří reagují na to, mám vždycky větší počet kladných ohlasů než záporných a je zcela jasné, že když se to v nejbližší době změní, to znamená, zavede se kvantový finanční systém, agenda Kesara a globální měnový reset a uvolní se ty informace pomocí těch satelitů Skylink, tak ta většina, kteří nemají ty informace, konečně něco doví a všechno se to obrátí na tu správnou stranu.
Určitě. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Děkuji, že jsi takhle zhrnul. Já už mě tlačí čas, tak já budu muset končit.
Já vím. Je to takový optimistický závěr na, ano, na závěr teda.
Ano. Nic
já
není
to sleduji podrobně je to, a
Je to o práci, je to o práci, Milane. Děkuji. Ano.
Tak jo,
opatrně se vás zdraví. Mějte se, naschle. Tak, to byl poslední de facto telefonát. Některé věci jsem neprobral, nevadí, probereme zítra v pořadu od 17 hodin. Takže teď budu předávat, nebo teď jako předám, ale přitom budu dál tady fungovat, protože dneska supportuju Vítka a VK. Takže dáme si písničku a pak se rozloučím, abychom se zase potom pozdravili a přihlásili. Tak učitelka tanca po slovensky.
Otcov oblek biele manžety, vreckové som dostal od tety. Učiteľka tanca je môj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhly vriek, smutné oči farby fialie. Opája ma po ňou Chanel 5, len pre nás pohudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Nám postačí len málo slov, byť sa v rytme tanka vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať v náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom jač krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly vriek, smutné oči farby vpiaľie.
Předávat nebudeme, protože já jsem se spletl, koukám o 5 minut, tak nevadí. Já vám tady pustím, doufám, že to nebude dlouhé, jeden zajímavý příspěvek. Tady. Tak doufám, že to nebude dlouhé.
Pojem psychopat byl vyškrtnut z psychiatrického slovníku při poslední diagnostické revizi, nicméně existují odborníci, kteří by ho tam rádi vrátili zpátky. Ovšem měl by jinou náplň než tehdy. Místo pestré množiny lidí s nejrůznějšími odchylkami od širší normy by byl vyhrazen 1% našich bližních, kteří se vyznačují jiným ustrojením mozku. Nemají totiž strach. Ne, že by byli stateční, ale chybí jim spojení mezi primárním centrem strachu v amygdale a centrem uvědomění. Jsou jiní než my. Absence strachu jim zajišťuje roboticky přesný výkon, nezatížený bušením srdce nebo nepříjemným chvěním nebo pocením rukou. Přestřihnou ten správný drátek, udělají banku, nezaváhají a skočí po kořisti v pravý čas. K lidem se chovají spotřebitelsky. Když je potřebují, hýčkají si je, když je nepotřebují, odhodí je a když jim překážejí, klidně je zruší. Psychopat je rozený vůdce stáda. Nesmrdí potom strachu, je charismatický, přesvědčivý, prolže se vším. Dokáže být milý, že mu nikdo neodolá, uvnitř je ale chladný a bezcitný, krutý a nelaskavý. Chybí mu také přiměřená porce ostatních emocí, takže vyhledává a miluje riziko, sex a hlavně moc. Aby ji dosáhl, není mu nic cizí a není mu nic svaté. Získává tak obdiv plných 2/3 populace se stádním charakterem čapkových ovcí, které bečí třeba na jatka, jen když nás vedou. V antice se proslavil jako největší gauner Sisyfos, po kterém si vzal jméno spolek našich vědců. V dramatu je to Richard III a v našem státním aparátu je to nespočetné hejno představitelů. Nebudu je jmenovat, abych jim dělal reklamu, ale budeme je volit znovu.
Tak otázka. Takže jsme tady měli... Už tady mám VKčka, dneska to frčí. Ahoj Vítku.
Ahoj Petře, já nevím teda, jestli jsi připravený, nebo jestli ještě vysíláš, nebo
no, já teď budu končit, takže brzo. Vydržte jo. Mi na drátě a já už tady si zavřu svoje vysílání a pojedeme do, na vás, jo?
Tak. Máme brzo, takže jestli tam něco, jak máš rozjet, tak to...
Minutku, dostanu, minutku, rozloučím se, jo? A půjdeme na to.
Jo, tak, vážně,
milí posluchači, to bylo pro dnešek z vína, tedy z hovoru při víně, tak to bylo všechno. A já se s vámi pochopitelně budu loučit a budu se těšit zítra od 17 hodin, hned po tom, co dneska si ještě 3 hodiny zařádíme s VK a tedy s vedoucím kolotoče a s Vítkem. Takže mějte se pěkně a zítra se s váma těším. Jak jinak, než opět naslyšenou. Mějte se fajn.